Rīt Latvijā saglabāsies vēss laiks. Nedaudz mainīsies vēja virziens, tāpēc Latviju vairāk skars jūras mākoņi. Vietām galvenokārt piekrastē tie sagādās stipru lietu, sniegu un krusu. Iespējams arī pērkona negaiss. Tā prognozē sinoptiķi. Robežsardze novembrī plāno saņemt divus jaunus helikopterus. Tos varēs izmantot jebkurā diennakts laikā. Aprīkojums ļaus izmantot helikopterus meklēšanas, glābšanas un ugunsdzēsības operācijās. Ar šiem lidaprātiem varēs arī pārvietot cietušās personas. Tie izmaksās 12,5 miljonus eiro. Citur pasaulē vairākos desmitos Ukrainas pilsētu šodien notika plašas protesta akcijas ar saukli Apturēsim kapitulāciju. To galvenais mērķis izteikt neapmierinātību ar varas iestāžu lēmumu piekrist tā dēvētajai Steinmeiera formulai. Kijevā vien ielās izgāja aptuveni 10 000 cilvēku. Demonstranti izvirzījušie valsts varai savas prasības un soli rīkot jaunus protestus, ja tās neizpildīs. Par spīti aizliegumam nesankcionētās jeb neatļautās protesta akcijās valkātas sejas maskas Hongkongas ielās šodien izgājuši 10 000 protestētāju, kuru sejas sēdza maskas. Vismaz trīs vietās, kur protestētāji bija bloķējuši ielas un cēla barikādes, policija cilvēkus izklīdināja, izmantojot asaru gāzi. Šodien Hongkongā joprojām ir slēgta apmēram puse metro staciju. Portugālē šodien notiek parlamenta vēlēšanas. Uzvartajās prognozē valdošajai centriski kreisajai sociālistiskajai partijai. Līdz ar to paredzams, ka pēc vēlēšanām premjera amatu saglabās šīs partijas ģenerālsekretārs António Costa. Kosovā šodien notiek parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas. Tas ir 7. Vēlēšanas Kosovā kopš kara beigām un 4. Kopš 2008. Gadā Kosova pasludināja neatkarību no Serbijas. Domājams, ka neviena partija neiegūs pārliecinošu vairākumu. Tādēļ būs jāveido valdības koalīcija. Koalīcija izveide šajā valstī tradicionāli ir bijusi sarežģīta, bet valdības pastāvēšana trausla. Pēc iepriekšējām parlamentu vēlēšanām Kosovā pagāja vairāki mēneši, līdz izveidoja valdību. Jordānijas skolotāji šodien beiguši mēnesi ilgušo streiku. Viņi panākuši vienošanos ar valdību par darba samaksas paaugstināšanu. Skolotāju arotbiedrība informē, ka algas skolotājiem palielināsies par 35% līdz 75% atkarībā no kategorijas. Līdz šim skolotāja mēneša alga atkarībā no kategorijas līdzinājās 500 līdz 1000 eiro mēnesī.